რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგძობს გადაცემას. ჯებ ბუში და დონალდ ტრამპი ეწინააღმდეგებიან ირანთან შეთანხმების გაუქმებას. შაბათს 450-მდე არალეგალური მიგრანტი ჩავიდა ავსტრიიდან მიუნხენში. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ განვლილი კვირა პირველი იყო, როცა დაიწყო დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებების შესრულება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. მაშინ როცა, როგორც ჩანს, ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეთანხმება გაიმარჯვებს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში, მიუხედავად რესპუბლიკელთა მხრიდან ერთსულოვანი წინააღმდეგობისა, ამერიკის შეერთებული შტატების ორი საპრეზიდენტო კანდიდატი აცხადებს, რომ არ უპირისპირდება ირანთან შეთანხმებას და მხოლოდ მისი შეცვლა სურს. ფლორიდის ყოფილმა გუბერნატორმა ჯებ ბუშმა, რომელიც კრიტიკულადა განწყობილი შეთანხმების მიმართ, მიანიშნა, რომ არ არის სავარაუდო ის უკუაგდებს შეთანხმებას, თუ კი პრეზიდენტის თანამდებობას დაიკავებს 2017 წელს, როგორც ამას სხვა რესპუბლიკელი კანდიდატები სკოტ უოკერი და რიკ პერი ამბობენ. მეორე რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც ლიდერობს საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვაში, 4 სექტემბერს თქვა, რომ აზრი არ აქვს შეთანხმების გაუქმებას, თუმცა ის სრულიად არაკომპეტენტური ხალხის მიერაა მიღწეულიო. შაბათს 450-მდე არალეგალური მიგრანტი ჩავიდა ავსტრიიდან მიუნხენში სარკინიგზო სადგურზე. ავსტრიის პოლიციის ცნობით, მათ უახლოეს საიმიგრაციო ცენტრში გააგზავნიან. რეიტერის თანახმად, დღეს ავსტრიიდან გერმანიაში 5-10,000-მდე ლტოლვილს ელოდებიან ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებიდან. შაბათს დილით ავსტრიაში 4,000 მიგრანტი ჩავიდა უნგრეთიდან. პარასკევს უნგრეთის ხელისუფლებამ ავტობუსები გამოუყო ლტოლვილებს, რომლებიც უკანასკნელი დღეების განმავლობაში უნგრეთის ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ავსტრიას, გერმანიასა და უნგრეთს შორის მიღწეულ იქნა შეთანხმება, რომ ლტოლვილებს მიეცეთ უნგრეთის ტერიტორიის გადაკვეთისა და დასავლეთისკენ გზის გაგრძელების უფლება. მანამდე ბუდაპეშტი უარს ამბობდა საკუთარი საზღვრების გავლით მათ გატარებაზე და აცხადებდა, რომ ევროკავშირის წესებით ლტოლვილები ვალდებული არიან რეგისტრაცია გაიარონ. მიმდინარე წლის დამდეგიდან 140,000-ზე მეტი მიგრანტი ჩავიდა უნგრეთში სერბიის ტერიტორიის გავლით. ბუდაპეშტმა მიგრანტთა ტალღის შესაჩერებლად 3.5 მეტრიანი კედლის მშენებლობა დაიწყო სერბიის საზღვრის გასწვრივ. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ განვლილი კვირა პირველი იყო, როცა დაიწყო დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მინსკის შეთანხმებების შესრულება. დღეს პირველი კვირაა, როცა ფრონტზე არისროდნენ. პირველი კვირა, როცა დაიწყო მუშაობა მინსკის შეთანხმებებმა. დღეს აღარ იღუპებიან საბრძოლო შეტაკებებში სროლის გამო, თქვა პოროშენკომ. აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის მოგვარების თაობაზე მოლაპარაკებებში, ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის ფორმატის შესახებ საუბრისას, პოროშენკომ აღნიშნა, რომ ეს ფორმატი ნიშნავს მძლავრ პროუკრაინულ კოალიციას მსოფლიო მასშტაბით და უკრაინის მხარდაჭერას არა მხოლოდ გერმანიისა და საფრანგეთის მხრიდან. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად, სირიაში რუსეთის მრჩევლების არსებობისა და ქვეყანაში რუსეთის ყოფნის გაფართოების სხვა ნიშნების გამო თეთრი სახლი შეშფოთებულია ბაშარ ასადის მთავრობის მიმართ რუსეთის კიდევ უფრო აქტიური დახმარების შესაძლებლობით. გაზეთს ვინაობის დაუსახელებლად მოხავს ობამას ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა გამონათქვამები. მათი ცნობით, რუსეთმა დასავლეთ სირიაში სამხედრო საჰაერო ბაზაზე ჩაიტანა ასაწყობი საცხოვრებელი სახლები, რომლებშიც ასობით ადამიანს შეუძლია ცხოვრება და ასევე ავია სადისპეჩერო პუნქტი. ახალი ამბები ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. თბილისის ახალი ვიცე-მერი ხავს.
ფერიპოვის ერთ-ერთ მიმართულება, სადაც თბილისის დღევანდელი ხელმძღვანელობა შეიძლება იყოს მეტნაკლებად წარმატებული.
თის კანონი და სოფლის ზონირება აჭარაში.
ერთი მანქანა შიშა რომ მიიტანო, ეხლა ვორმა კაცმა 10 დღეს უნდა ზიდოს ის სამანქანო გზაზე. ძალიან გაჭირვებულია ახალი.
თბილისის ზოოპარკი კვლავ იწყებს დამთვალიერებლების მიღებას. ინტერვიუ რეპერ ჯერონიმოსთან.
ვიცი უფროსის და უმცროსის გარჩევა, ვიცი სადრა უნდა ვთქვა, ვიცი როგორ უნდა მოვექცე, ვიცი თავი როდის უნდა დავიცო და ასე შემდეგ რა. ელემენტარული, რაც ადამიანს სჭირდება თავის გადარჩენისთვის, ესე რომ ვთქვათ უხეშად.
ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. თბილისის ახალი ვიცე-მერი ხავს. ამ თანამდებობაზე თბილისის საკრებულომ ლაშა აბაშიძე დაამტკიცა. აბაშიძეს საკრებულოს წევრების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მისი დანიშნით არაფერი შეიცვლება. თეა თოფურიას სიუჟეტს გთავაზობთ.
სამა თავი შეიკავა ერთი წინააღმდეგი.
თბილისის ვიცე-მერის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც თბილისის მერის მოადგილე დიმიტრი ქუმსიშვილი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრად დაინიშნა. რაც შეეხება ლაშა აბაშიძეს, ამ დრომდე მას ვაკის გამგებლის თანამდებობა ეკავა. უფრო ადრე კი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი იყო. აბაშიძეს დამთავრებული აქვს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი ჯიბა სახელმწიფო მართვის განხრით და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის განხრით. თბილისის საკრებულოში ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე მსევდია უგრეხელიძემ განაცხადა, რომ ლაშა აბაშიძე ამ თანამდებობაზე საკუთარი გუნდის ჩამოყალიბებას ვერ შეძლებს და შესაძლოა ეს პოსტი მისი კარიერისთვის საბედისწეროც იყოს.
ის ჩვენიერ ბიოგრაფია, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების დროს ვითარდებოდა, მისი ბიოგრაფია და განვითარდა, შემდგომ არ განიცადოს ისეთი დაღმასვლა და სწორედ ეს თანამდებობა არ აღმოჩნდეს მისთვის წარუმატებლობის.
მისესები თუ რატომ არ უჭერენ ხარს ლაშა აბაშიძეს, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარე ირაკლი ბესაძემ ასე ჩამოაყალიბა.
თბილისის თავრობას მერ დავით ნარმანიას არ გააჩნია არანაირი ხედვა, საით მიხავს ქალაქი, რა რეფორმები უნდა ხორციელდებოდეს, რა ინფრასტრუქტურული პროექტები, რა საჭიროებები აქვს თბილისელებს და რაზე უნდა იხარჯებოდეს თბილისის ბიუჯეტი, ასე რომ მორიგი ექსპერიმენტი ერთი ადამიანის შეცვლით განწირულია წარუმატებლობისთვის და მთლიანი იმ არაკვალიფიციური სამთავრობო გუნდის განახლების გარეშე არც ერთი თანამდებობის პირისთვის ხარისდაჭერას არ ვაპირებთ.
სანაცვლოდ აბაშიძეს მხარდაჭერა გამოუცხადეს ქართული ოცნების წევრებმა. მხარდამჭერები ხაზგასმით მიუთითებენ, რომ 13 ივნისის სტიქიის დროს მან ძალზე ეფექტურად იმუშავა. აბესაძის ბრალდებების საპასუხოდ კი საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსთვის წევრმა ნუგზარ მალაღურაძემ შემდეგი რამ განაცხადა.
რაც შეიძლება ხედვის ბატონო ირაკლი, ხედვის გამოჩენა და თქვენ თუ თქვა ციკლოზე ქალაქის გეგმას, განვითარების გეგმას ხედვის არ ეძახით და ბევრს რაღაცებს, ხო, მე თქვენი პრობლემაა. შეიძლება შორიდან ასე ჩადას, რომ ამ ქალაქში აფეთქება აკეთდება რა, მაგრამ ძალიან კარგადაც ვიცით, ყველამ ყველა ჩვენში ჩამხედოთ, ამ ქალაქის სამუშაოები მიმდინარეობს და რაც არის და კიდევ ხას უსვამ ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმა.
პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე ამბობს, რომ ერთი ადამიანის ცვლილებით თბილისისთვის მართლა არაფერი შეიცვლება, რადგან მისივე თქმით თბილისს ბოლო 10-12 წლის განმავლობაში ასეთი სუსტი მთავრობა არ ხოლია.
აბსოლუტურად შეუსაბამო იმ მოთხოვნებთან, რასაც დედაქალაქი ქვია, მის ეკონომიკური განვითარება, მის ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა, მის კულტურულ მხარეზე ზრუნვა, მის ეკოლოგიურ მხარეზე ზრუნვა და ასე შემდეგ. ვერ იპოვეთ არქიტექტურულ მხარეზე ზრუნვა ასევე, ვერიპოვით ვერცერთ მიმართულებას, სადაც თბილისის დღევანდელი ხელმძღვანელობა შეიძლება იყოს მეტნაკლებად წარმატებული.
რაც შეეხება უშუალოდ ლაშა-აბაშიძეს, მანდობისთვის საკრებულოს მადლობა გადაუხადა.
რაც შეეხება ესე ვთქვათ საკადრო ცვლილებებს, ნუ რა თქმა უნდა, უფრო პრიორიტეტული არის ჩემის აზრით კონკრეტული პერსონების შეცვლის მაგივრად სისტემური და სისტემური ცვლილებები განხორციელდეს, თუ ამის საჭიროება იქნება.
Უფრო კონკრეტულ გეგმებზე ლაშა-აბაშიძეს არ უსაუბრია. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. 4 თვეში უნდა ამოქმედდეს მთის კანონი, რომელიც მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის შეღავათების დაწესებას გულისხმობს. თუმცა რამდენი სოფელი დააკმაყოფილებს ზონირების კრიტერიუმებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში და გადარჩება თუ არა სოფელი დაცლას, ეს ჯერ კიდევ უცნობია. გთავაზობთ აჭარაში ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
რომელი სოფლები ისარგებლებენ მთის კანონით ქობულეთის მუნიციპალიტეტში? დღეს არსებული ინფორმაციით, კანონით დადგენილ შეღავათებს ზონირების კრიტერიუმების მიხედვით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მხოლოდ ორი სოფელი, ხინო და დიდვაკე მიიღებს. როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობაში საკრებულოს თავმჯდომარე სულხან ოქროპირიძე ამბობს, საქართველოს მთავრობას უკვე გადაეგზავნა პროექტი, რომლის მიხედვითაც შეღავათებით მოსარგებლე სოფლების რიცხვი აუცილებლად უნდა გაიზარდოს.
მიწოდებული გვაქვს რამოდენიმე სოფელი, რომელიც აუცილებლად უნდა შევიდეს როგორც მაღალმთიანი სოფელი. ეს არის ჭახათის თემი და მასში შემავალი სოფლები, ასევე გოგმაჩაური, ჩაქვისთავი.
ქობულეთის გამგეობის სოფლის განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი ვაჟე ხინიკაძეც მიიჩნევს, რომ ზონირების კრიტერიუმების მიხედვით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის არა ორმა სოფელმა, არამედ რამდენიმე უნდა ისარგებლოს.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის 46 სოფელი. აქედან სასურველია თუ 15 სოფელი ისარგებლებს ამ პროექტით, იმიტომ რომ სოფლი განიცდის მოსახლეობა, განიცდის მიგრაციას.
სოფელი ჭახათი ქობულეთში ერთ-ერთი მაღალმთიანი სოფელია და სადაც ეკონომიკური მდგომარეობის გამო მიგრაცია უკვე დაწყებულია. ჭახათის მკვიდრი ამირან გეგიძე ყვება, რომ მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურისა და მძიმე სოციალური პირობების გამო სოფელში მოსახლეობას ცხოვრება ძალიან უჭირს, რის გამოც ადგილობრივების დიდი ნაწილი ქალაქში გადასახლდა. სოფლიდან მიგრაციის შეჩერების ერთადერთ გზად ისინი ხელისუფლების დახმარებაში ხედავენ.
აი მთის ძირში ხანე ხალხი ცხოვრობს. აღმართი რო დაიწყება 4 კიდურზე და იაროს. ამ სადმე არ გადავარდეს. ერთი მანქანა შიშა რომ მიიტანო, ეხლა ვორმა კაცმა 10 დღეს უნდა ზიდოს ის სამანქანო გზას. ძალიან გაჭირვებულია ხალხი.
ამირან გეგიძის თანასოფლელი ავთანდილ შავიშვილის ყვება, რომ სოფელ ჭახათი იგივე პრობლემის წინაშე დადგება, როგორც ეს სოფელ ხინოში მოხდა. სოფელი ხინო ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი ერთ-ერთი მაღალმთიანი სოფელია. ამ სოფელში მიგრაციის პრობლემა ვერ გადაიჭრა. ბარში წამსვლელთა მიზეზებს ადგილობრივები მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას უკავშირებენ.
პირობები არ გვაქვს სოფელში, ძილობილი არიან სოფლიდან, წევიდეთ და ქვევით მცხოვრებ დაპირავეთ. ა გამოვდივართ, მოუკრებ მანდარინს, წევიდეთ, გავყიდეთ და სიამთავრო. რა გვინდა სხვა არ?
კანონი იმ სოფლებზე გავრცელდება, რომელიც ზღვის დონიდან 1000 მეტრზე, გამონაკლის შემთხვევაში კი 800 მეტრზე მდებარეობს. ქობულეთის მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში ფატი ხალვაში იმედოვნებს, რომ ამ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს ქობულეთის უფრო მეტი სოფელი, რომელიც ეს ჯერჯერობით არის გაწერილი.
ამისთვის არის მთის კანონი მიღებული, რომ იქ მოსახლეობა შეექმნათ უკეთესი ცხოვრების პირობები, რომ არ გაუჩნდეს სურვილი დატოვონ სოფელი და წავიდნენ ქალაქში, რომ იყოს სამუშაო. ექნებათ ხელფასები განსხვავებული იქნება პედაგოგებსაც, ექიმებსაც, პენსია განსხვავებული იქნება პირველ შვილზე, მეორე შვილზე, მესამე შვილზე, უკვე სხვადასხვა დონის დახმარებები იქნება.
როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს, კანონი ითვალისწინებს სოციალურ დახმარებას, მაგრამ უპირველესად ის არის ბიზნესზე ორიენტირებული, რათა მაღალმთიან რეგიონებში უფრო მეტად გააქტიურდეს ბიზნესი და უფრო მეტი ადამიანი დასაქმდეს.
ფირერი ცხოვანი თა გავხადოთ მრავალი ცხოვრად და შესაბამისად შევთავაზოთ ის საგადასახადო სოციალური შეღავათები, რაც საგადასახადო შეღავათების სახით შექმნის სამუშაო ადგილების შექმნის სტიმულირებას, ახალ დამატებით ღირებულებას, ხალხის უკან დაბრუნების მოტივაციას.
ქობულეთის მაგალითით კანონსა და მასში მოცემულ კრიტერიუმებს იწუნებენ ოპოზიციაში. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ელგუჯა ბაგრატიონი ამბობს, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამთავრობო ინიციატივით ფაქტობრივად ვერ ისარგებლებს, რადგან ხინოსა და დიდვაკეში მხოლოდ სამი ოჯახია დარჩენილი.
კობულეც ფიზიკურად არ შეხებია, თუ არ ჩავთ იმ სამ ოჯახს, რომელიც შემორჩენილია ამ ორ სოფელში. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ანუ კობულეთისთვის ეს კანონი არაფერ შედეგს არ მოიტანს.
საბოლოოდ, რომელი სოფლები ისარგებლებენ სახელმწიფო შეღავათებით და მოხდება თუ არა ზონირებაში ცვლილებების შეტანა, ჯერჯერობით უცნობია. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით მთავრობაში ამ საკითხზე მუშაობა ამ დრომდე გრძელდება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
სანამ გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ, radiotavisupleba.gr, შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი გადაცემები, ასევე იხილოთ ვიდეო, აუდიო და ტექსტური სახით ჩვენი მასალები. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ლიტერატურაზე გესაუბრებით. ერთშენიერ დღეს ქართველმა მწერალმა ზაზა კოშკაძემ სოციალურ ქსელ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ დადგა დღე, რომელიც ხშირად ესიზმრებოდა. მისი ოცნება ასრულდა, ის მიიწვიეს სამეცნიერო ფანტასტიკის მსოფლიო კონვენციაზე. აქ ამ დასახელებულ ფორუმზე ამ ჟანრში მომუშავე ყველა მწერალი იყლის თავს და რაც თავარია, იქვე იმართება ისეთი პრესტიჟული ჯილდოს გადაცემის ცერემონია, როგორიც არის ჰუგო. მოეწყო ზაზა კოშკაძის შემოქმედების კითხვის საღამო და დისკუსია, რომელშიც მან ფესტივალ ინსომნიასა და ქართულ ჟანრულ ლიტერატურაში არსებულ ტენდენციებზე ილაპარაკა. ამერიკიდან დაბრუნებულმა ავტორმა შტაბეჭდილებები ეკა ქევანიშვილს გაუზიარა.
ცოტა ხნის წინ დამპატიჟეს World Science Fiction Convention, სადაც ფესტივალ ინსომნიას და ჩემი მოთხრობების კრებულის თუ მოესწრო გამოცემამ პრეზენტაცია მექნება. ცენტრალური ივენთი არის Hugo Award ცერემონია, სადაც წლის საუკეთესო ფანტასტები, ფენტეზი და ჰორორ მწერლები ვლინდებიან. ეს ჩემი ცხოვრების ოცნება იყო. მივდივა როგორც პროგრამის მონაწილე და არა ნომინირებული, თუმცა არ ამგონია ნაკლებად სასიხარო ლოიყოს. ეს არის შენი პირველი სტატუსი, რომელსაც წავაწყდი Facebook-ში იმ დღის შესახებ, რომელიც როგორც მე გაირკვა და დაწერე კიდეც, თურმე ხშირად გესიზმრებოდა, ოცნებობდი, ძალიან გინდოდა ამ ადგილას მოხვედრა. როგორ მოხვდი, იქ სადაც მოხვდი და რა მნიშვნელობის მოვლენა არის ეს წერლებისათვის?
სამი წელია, რაც ვაკეთებთ ლიტერატურულ ფესტივალს ინსომნიას საქართველოში, რომელიც ზუსტად მაგას ისახავს, მიზნად, რომ ჟანრული ლიტერატურა რამენად განვითარდეს და ხელი შეუწყოს ახალგაზრდებს ჟანრში წერაში და ასე შემდეგ. უბრალოდ აუდექი გავარკვიე, სად ტარდებოდა და მივწერე მათ კომიტეტს. ვინ ვიყავი, რას ვაკეთებდი საქართველოში და უბრალოდ ვთხარი, რომ რაღაცა ძალიან მოწყვეტილად გრძნობდი თავს მაგათგან და მინდოდა რამენად საქართველოს ჩამერთვა იმ გლობალურ პროცესში. ძალიან უცნაური იყო ჩემთვის და სასიამოვნოდ უცნაური, რომ იმავე დღეს მიპასუხეს, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოხვდეს. ონლაინ იყიდო წევრობა, გადაიხადო რაღაც თანხა და ანუ მიდიხარ როგორც ფანი სტატუსით. იქ რო ჩავედი, უფრო მაგრად გრძნობდი, უკვე რამდენად კარგი სტატუსით ვიყავი ჩასული. ორი პანელი მქონდა, ერთი რიდინგი მქონდა ჩემი მოთხრობების და ერთი ვორქშოპი. ეს არის ყველაზე ცენტრალური მოვლენა სამეცნიერო ფანტასტიკის სფეროში და ყველა ადამიანი, ვისაც უყვარს ჟანრული ლიტერატურა, ცხოვრობს წლიდან წლამდე, რომ ამას დაესწროს და ეს იყო საპროვი
მოგზაურობა. მორჩი რიდინგს წერშენ, ცოტა ხალხი დაესწრო, მაგრამ ნორმალურად ჩაიარა. მაგარი განცდა, როცა ამერიკაში ჩადიხარ ამ გიგანტი მწერლების ქვეყანაში, რომლებიც ახლა აქვე დააბიჯებენ ამავე შენობაში და სრულიად უცხო ადამიანები მოდიან შენს მოსასმენად. აი ამას წერდი.
მოკლე წიგნის გამოცემა ვერ მოესწრო, ვერც ქართულად და ვერც ინგლისურად, გარკვეული მიზეზების გამო და პრინციპში რომც მოსწრებულიყო ალბათ ამ წიგნს მე იქ ესეთ ამომად ვერ წარმოადგენდი, იმიტომ რომ სანამ ჩავიდოდი რაღაც სხვადასხვანაირი წარმოდგენები მქონდა. ისეთ შეგრძნება, როდესაც მიდიხარ სხვა პლანეტაზე, რომ აღმოაჩინო არის თუ არა იქ სიცოცხლე, წინასწარ არის რა და გვხვდება, იმიტომ რომ ძალიან შორს არის, აბსო სისტემურად სხვა რაღაცა არის ეკვეყანა და ეგ მოვლენაც და რო ჩავედი, ჩატანილი მქონდა მოთხრობა ზომბი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა, ეგეთი მოთხრობა არის და ისეთი ზომბი ვერსია არის დოჩანაშვილის აი ძალიან მაგარი გენიალური მოთხრობის და სპეციალურად შევარჩიე რაღაცა ეთნიკური ქართული მეჩვენებინა მათთვის. ანუ ათ კაცამდე დაესწრო დაახლოებით, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის ცოტა იმის პირობაზე, რომ ძალიან ბევრი რიდინგი ტარდება, საერთოდ არავინ არ იცოდა, ვინ ვიყავი უბრალოდ ვიღაც ბიჭი ჩავიდა საქართველოსთან. და ეს მოთხრობა რომ წავიკითხე, მან ცოტა მივხვდი, რომ ბერჩენა არ წამეკითხა ზომბი მოთხრობა და რაღაც უფრო ფანტასტიკა შემერჩია, მაგრამ ნუ არაუშავს.
რატო?
იმიტომ რომ როგორც აღმოაჩინეს, ზოგადად საშინელებათა ჟანრი დიდად არ უყვართ. იშვიათია და მithumete ზომბები. ხო და თან არ უყვართ როდესაც რაღაც ეთნიკური რაღაცეები შემოგაქვს.
ძალიან ბევრი ისეთი მწერალი ახსენე, რომელიც თუ კონკრეტულად ჟანრულ ლიტერატურას არ იცნობ, შეიძლება არც იცოდე, მაგრამ ისინი არსებობენ, მათი წიგნები ძალიან კარგად იყიდება. ვინ არიან, რას აკეთებენ, მართლა რამდენად ცნობილები არიან.
ვისაც შევხვდი და ვისაც ყველაზე ახლო ურთიერთობა ჩამომიყალიბდა, ეს იყო რობერტ სოიერი. ძალიან გამიმართლა და ჩემი ერთ-ერთი პანელი მასთან ერთად მქონდა ჩანიშნული, ანუ ერთად გამოვედით სცენაზე. ამ ადამიანის წიგნი ვიყიდე 5 წლის წინ კიევში, წავიკითხე და ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მწერალი გახდა. და უცებ აღმოაჩინე რომ ერთ-ერთი სტატუსით ვართ მიწვეული ერთი და იგივე თემაზე და თან ყველაზე საოცარი ის არის რომ ერთად რო გიწევს პანელზე და ერთი და იგივე თემაზე დისკუსია. რობერტ სოიერი ადამიანი რომელიცაც აქვს ყველაფერი მოგებული ამ ჟანრში, ან ხულგოცნებულად არ ვიცი რა, ძალიან წარმატებულია. მაგის წინზე არის გადაღებული სერიალი Flash Forward-ი, ძალიან ცნობილი სერიალი ესეც. მეორე Ann Leck-ი, რომელთანაც ასევე ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამომიყალიბდა. Ну, просто до ერთხელ შევხვდი, მაგრამ ძალიან თბილი საუბარი ჰქონდა ეს Ann Leck-ი არის. ქალი, რომელმაც წინა წელს მოიგო Hugo და ძალიან ცნობილია, წელსაც იყო წარდგენილი.
ხა შენ წერდი, შოკის მონგროლი იყო გუშინდელი Hugo-ს ფინალი, მთელი ამერიკაზე იმობდა იმას, რომ Hugo ჩინამა მოიგო, ანუ როგორც იქნა თარგმანმა მოიგო. მაინტერესებს რით იყო გამორჩეული, ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანი კონკურსი არის ეს მწერლებისთვის, ამ ჟანრის მწერლებისთვის.
ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოა, ანუ ამის იქით აღარაფერი აღარ არსებობს მაგაში. და ძალიან ეხმარება ავტორს დამკვიდრებაში, რომ თუ ეს ჯილდო აქვს და რით იყო გამორჩეული და იმით, რომ წინ უსწრებს ძალიან სკანდალური მოვლენები იქ ამერიკაში, რამდენიმე მწერალი შეიკრიბა და გამოვიდა, ერთ-ერთი მათგანი იყო ვინმე ლუი ანტონელი, რომელიც წარდგენილი იყო წელს და გამოთქვეს უკმაყოფილება, რომ Hugo-ს ყოველთვის იგებენ ლიბერალურად მოაზროვნე ავტორები და ჩვენო კონსერვატიულად მოაზროვნე ადამიანები მწერლები ვიჩაგრებითო და რაღაცა არ გვაძლევთ Hugo-ს. სინამდვილეში Hugo აძლევს მკითხველი, ანუ ეს ჩაულებრივი არჩევნებია, იქ ჟიური არ არის. ანუ შენ შეგიძლია უბრალოდ იყიდო ეს წევრობა და გახდე ვოუტერი და თუ გიყვარს ჟანრი, კი წაიკითხავ და მისცემ საყვარელს. ხო და ანუ მნიშვნელოვანი იმიტომ იყო, რომ არასდროს ამერიკაში Hugo არავის არ მოუგია, ანუ თარგმანს არ ამერიკას მოუგია იგივე იმ კანადელს. რობერტ სოიერს და სხვებსაც სიტყვა როულინგსაც აქვს მოგებული. მაგრამ თარგმანს არასდროს არ მოუგია და ეს იყო საზოგადოებრივი კონსენსუსი, რომ აი ამერიკა არის ქვეყანა, სადაც ჩვენ ვაკეთებთ არა მარტო ამერიკელებისთვის, არამედ საერთაშორისო ღონისძიებას.
შენ თუ მოგცა ამან რაღაცა ბიძგი, არ ვიცი, რომ აი ეს ჩვენ ერთხელ თუნდაც შენ თარგმნო, ან ვინმეს ვინმე უჩია.
ძალიან დიდი სურვილი მოგს. მე მაგაზე ველაპარაკე სხვათაშორის აი ამ სოიერსაც და ამ ლეკისაც და არანორმალურად გაუხარდა საქართველოს ჩამოსვლის იდეა და ჩემი შემდეგი გეგმა ხა არის, რომ შემდეგ ინსომნიისთვის ჩამოვიყანოთ ესენი და გავაკეთოთ ვორქშოპი.
ანუ პანელი კიდე შენი ცალკე იყო, რიდინგი, ანუ კითხვა ცალკე და პანელი ცალკე.
რიდინგი ცალკე იყო, თემა იყო გამოცემულებსა და მწერლებს შორის ურთიერთობაზე და აი გეკითხებოდნენ ყველაზე უცნაური რა ჩასწორება გავუკეთებიათ შენთვის ან რაღაცა და მე უფრო ასე ვთქვათ ხალისე ჩვენთან ქართულ საზოგადოებრივ ცენზურაზე, რომ მაგათაც ჩამოგიეს მაგალითი მოუყევი, რომ იყიდეს მთელი ტირაჟი და დააწვეს და უცებ აღმოჩნდა, რომ ერთ დღეს ბესტსელერი მწერალი იყო და კაციშვილს არ ქონდა მაგის ციკლის ახში. რაღაც ეგეთ რაღაცებზე უყვებოდი, თუმცა ვისიც უცხარი, რომ თლად ესეც უდათაც არ აღგვქ საქმე და რო არ ეგონოთ საქართველოს ისეთი ქვეყანა, სადაც ისინი დარბიან და ყველაფერს წვავენ და პირიქით. პანელები მაგისთვის არის, თუ რაღაც გაგიკეთებია, მოდიხარ ჯდები და უზიარებ შენ გამოსლებს. შენ როგორ შეძელი ის რაც შეძელი. იმიტომ რომ უმეტესობა ვინც მოდის ამის მოსასმენად არიან ადამიანები, რომლებსაც უნდა გახდნენ მწერლები და წარმატებას მიაღწიან ლიტერატურაში.
აი მე რომ ნახე, აი ჰეზერლი დაიერის ბლოგის ამონაწერი, როცა შენზე დაწერა. ზაზა კოშკაძე კიდევ ერთი ავტორია, რომელსაც ჩემი გული დაიპყრო, ხო? თუ გამოიყოლე რამე ისეთი, რასაც ან მე განახორციელებ, ან რაღაც გაგრძელება მოყვება შენთვის.
ჯერ ერთი კონტაქტები ამ ადამიანებთან, რომლებიც აუცილებლად გამომადგება იმისთვის, იმაში რომ რაღაცა ჩემ ქვეყანაში რაღაცა გავაკეთო კიდევ. თავარი ის აღმოაჩინე და ის წამო ვიღე, რომ ამერიკა არის ქვეყანა, ის შეგზნება დამრჩა, რომ მე ამ საზოგადოებაში შევძლებდით არკუთარი თავის რეალიზაციას, იმიტომ რომ მაგ მარტო წერის უნარებზე არ არის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პიროვნულ თვისებებს, ძალიან ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევარ, ხარ თუ არა კომუნიკაბელურ, გაქვს თუ არა იუმორის გზნობა, აი მაქედან გამომდინარე შეიძლება უარიც გითხრან დაბეჭდვაზე და აი ბევრ რამაში შეიძლება ხელი შეგიშალოს მაგან.
ბოლოს შეწერდი, რომ ეს იყო სუპერ ფანტასტიკური მოგზაურობა ფანტასტიკური ლიტერატურის სამყაროშიო. კიდე თუ გაქვს რაღაც ეგეთი, არ ვიცი, ოცნება, ან ისეთი დღე, რომელიც ხშირად გესიზმრება და რომელიც გინდა რომ აგიხდეს, როგორც მწერალს?
აი ძალიან დიდი სიამოვნებით მოვიგებდი მაგპრის ჯილდოს, მაგრამ ნუ ამისთვის ჯერ რაღაც უნდა დაწერო. ანუ რაც მე დაწერილი მქონდა რეალობას შევხედე თვალებში, იქ და აღმოვაჩინე რომ ის რაც მე აქამდე წერე, ეს არ არის ის რაც დაინტერესებთ. ძალიან იდეალური იქნება თუ მე მექნება ხელშეწყობა იმის, რომ გავაკეთო პრეზენტაცია საქართველოსი და შევთავაზო, რომ საქართველო იყოს მასპინძელი მაგ კონვენციაზე. ბევრი აქვს განაცხადი და მე ირჩევენ ვისთან ჩატარდებოდა. ჰელსინკში ჩატარდება 2017 წელს და იყო ძალიან დიდი ზეიმი. ეს ახლა დარწმუნებული ვარო, არ ვარ ფინეთში ნამყოფი, მაგრამ საქართველოს არანაკლებად მოეწონებათ.
ეს გახლავთ ზაზა კოშკაძე მწერალი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. ეთერშია რადიო თავისუფლება, რომ გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. სანამ განვაგზობდეთ სხვა თემებზე საუბარს, მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ. ლეონარ კოენს მოუსმინეთ. ეს გახლავთ ლეონარდ კოენი, რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, სანამ ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებდეთ, ერთი ანონსი მოისმინეთ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
მაშასე განმოგდებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მაშინ როცა როგორც ჩანს ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეთანხმება გაიმარჯვებს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში, მიუხედავად რესპუბლიკელთა მხრიდან ერთსულოვანი წინააღმდეგობისა, ამერიკის შეერთებული შტატების ორი საპრეზიდენტო კანდიდატი ჯებ ბუში და დონალდ ტრამპი აცხადებენ, რომ არ უპირისპირდებიან ირანთან შეთანხმებას და მხოლოდ მისი შეცვლას უთ. შაბათს 450-მდე არალეგალური მიგრანტი ჩავიდა ავსტრიიდან მიუნხენის სარკინიგზო სადგურზე. ავსტრიის პოლიციის ცნობით, მათ უახლოეს სამიგრაციო ცენტრში გააგზავნიან. რეიტერის ცნობით, დღეს ავსტრიიდან გერმანიაში 5-10,000-მდე ლტოლვილს ელოდებიან ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებიდან. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ განვლილი კვირა პირველი იყო, როცა დაიწყო დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მინსკის შეთანხმებების შესრულება. სირიაში რუსეთის მრჩევლების არსებობისა და ქვეყანაში რუსეთის ყოფნის გაფართოების სხვა ნიშნების გამო თეთრი სახლი შეშფოთებულია ბაშარ ასადის მთავრობის მიმართ რუსეთის კიდევ უფრო აქტიური დახმარების შესაძლებლობით. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. 13 სექტემბერს წყალდიდობიდან ზუსტად 3 თვის თავზე თბილისის ზოოპარკი კვლავ უმასპინძლებს დამთვალიერებლებს. პარკის ადმინისტრაციის, თბილისის მერიისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევით მოხერხდა სტიქიური უბედურების დროს განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და თითქმის განახევრებული კოლექციის ნაწილობრივ შევსება. გარდა ამისა, ზოოპარკის ტერიტორიაზე კვლავ განახლდა საგანმანათლებლო ცენტრის მუშაობა, რომელიც ტრადიციულად უმასპინძლებს ზოოლოგიით დაინტერესებულ ბავშვებს, როგორც დედაქალაქიდან, ასევე რეგიონებიდან. როგორ ცხოვრობს თბილისის ზოოპარკი წყალდიდობის შემდეგ და რა სირთულეებს აწყდებიან სტიქიურ უბედურებას გადარჩენილი ზოოპარკის თანამშრომლები და მობინადრენი? ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
13 ივნისის წყალდიდობამ თბილისის ზოოპარკში მობინადრე ცხოველთა მნიშვნელოვანი ნაწილი გაანადგურა. სიკვდილის გადარჩენილმა ცხოველებმა იმდენად ძლიერი სტრესი მიიღეს, რომ ზოგიერთი მათგანი რამდენიმე კვირის შემდეგ დაიხოცა. თუმცა, როგორც თბილისის ზოოპარკის დირექტორის მოადგილემ დავით თაქთაქიშვილმა გვითხრა, ზოოპარკში ცუდის გარდა კარგიც ბევრი ხდება.
შემილია ვთქვა, რომ სიცოცხლე გრძელდება. ამის საუკეთესო მაგალითია 30 ივნის ჩვენთან კეთილშობილი ირმის დაბადება, რომელიც ჩვენი ფაუნის ძალიან თვალსაჩინო და უიშვიათესი წარმომადგენელია. გაგვიჩნდა ჩვენ გოგო, პატარა გოგო 30 ივნის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ზოოპარკი რასაკვირველია განაგზობს არსებობას.
30 ივნის დაბადებულ კეთილშობილი ირმის ნუკრს პირველ ნაშიერ წყალდიდობის შემდეგ ზოოპარკის დირექტორმა დაარქვა პირა, ანუ სახელი ბერძნული მითოლოგიის ერთ-ერთი პერსონაჟის, დევკალიონის მეუღლისა, რომელიც გადაურჩა ზევსის მიერ მოვლენილ სასჯელს წყალდიდობის სახით. როგორც ზოოპარკის თანამშრომელმა ნანა ზარქუამ გვითხრა, პატარა პირაც გადაურჩა დახრჩობას თბილისის წყალდიდობის დროს, როცა ის ნაყოფის სახით დედის ლეილას მუცელში იმყოფებოდა.
წყალდიდობის დროს მოლიერის უმეტესი ნაწილი წყალმა დაფარა და დედრი და მამრი, ეს მაკეთ რომელიც იყოს დედრი, აი ამოვიდნენ ზედა მხარეს, რა ცოტა ამაღლებულია ეს ადგილი და ამიტომ გადარჩნენ. დედაშვილი კარგად ცნობენ თავს და გეგმავთ რომ გავამრავლოთ ჩვენ ირმები, ეს კეთილშობილი ირმები წითელ წიგში არიან შეტანილები. მამა ყავს ამჟამად გაცალკევებულები არიან, მაგრამ შემდეგში ისევ წამოიზრდება ცოტათი პატარა, ისევ შევაერთებთ. ეხლა მყვირალობა აქვს და ამიტომ თავს ვიზღვევთ, რომ არ დააზიანოს.
ნანა ზარქუას თქმით, მშვენივრად გრძნობს თავს წყალდიდობას გადარჩენილი ჰიპოპოტამი ბეგლარი, რომელიც ინდორის პილუების ვოლიერის ნაწილსა და აუზს დაეპატრონა. ტერიტორიის მონიშვნის მიზნით უხვად აქვს მოსვრილი ექსკრემენტებით, როგორც აუზი, ასევე ვოლიერის კედლები.
ბეგი! აი აქ მოძრაობს წყალშია. ბეგი, მოდი, ბეგი!
ბეგლარმა მცირე ხნით მოგვაქცია ყურადღება, ისიც ისე, რომ აუზიდან არ ამოსულა. ფართოდ გაღებული პირი საგულდაგულოდ მოკუმა და კვლავ წყლის ქვეშ გაუჩინარდა. ჰიპოპოტამისაგან განსხვავებით წყალში დაბრუნება გაუჭირდათ აფრიკულ პინგვინებს, რომელთა ნაწილი, როგორც ზოოპარკის ფრინველთა განყოფილების კურატორი დავით თინაშვილი ამბობს, 13 ივნისის ღამეს დაიღუპა, ნაწილი კი მოგვიანებით.
წყალდიდობის მერე 17 ცალიდან 17 პინგვინი ყავდა გადარჩა 10 პინგვინი მხოლოდ, მაგრამ ძალიან იყვნენ დაბინძურებული, როგორც შინაგანად გადაყლაპეს ძალიან ბევრი ნაგავი, ჭუჭყი. მოგვიწია აგრეთვე მაგათი, ნუ დაბანვა, ეს ამასაც თავისებური სპეციფიკა აქვს, მერე ძალიან გრძნობიერე ფრინველია და სტრეს განიცდის, აი ოდნავი პატარა რაღაცა უკვე შეიძლება სტრესში ჩავარდეს და სტრესი მერე შემდგომში უფრო სერიოზულ დაავადებებს წვევს და 10-დან 4 ცალი გადარჩა, იმიტომ რომ ისინი ვერ გადაიტანეს. ზოგი სტრესისგან დაიღუპა, ზოგი დაიღუპა უბრალოდ იმისგან, რომ ძალიან ბევრი აი ეს რაღაცები გადაყვაპული ჰქონდა და უკვე ისეთი რეაქციები ჰქონდა ორგანიზმში, რომ ვერ გადავარჩინეთ.
თუმცა გადარჩენილი პინგვინების სრული რეაბილიტაციისათვის მხოლოდ ახალი კარგად გამართული ვოლიერი და მომვლელების მზრუნველობა არკმარა. დავით თინაშვილის თქმით, პინგვინებისათვის, როგორც სოციალური არსებებისათვის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია გუნდში ცხოვრება.
არ ვიცი როდის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გვინდა, რომ ის გუნდი აუცილებლად გუნდი იყოს, იმიტომ რომ 4 წალი მაინც და მაინც არ არის. თვითონ ფრინველისთვის არის ცუდი. თავს ვერ იგრძნობს ისე დაცულად და კომფორტულად, როცა გუნდშია. იმიტომ რომ გუნდი იცავს ერთეულს და ერთეული, რა თქმა უნდა, გუნდს. ესე არის.
აფრიკულ პინგვინებთან ერთად დაიხოცა თბილისის ზოოპარკის კოლექციის თითქმის ნახევარი. ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე დავით თაქთაქიშვილი ჩამოთვლის იმ სახეობებს, რომლებიც ზოოპარკმა წყალდიდობის დროს დაკარგა.
აღარ აკავს საერთოდ წყლის ფრინველები, თუთიყუშები, აფთრები, ზოლებიანი და ხალებიანი. ძალიან შეგვიმცირდა დათვების მგლების რაოდენობა, საერთოდ აღარ აკავს ტურები, მელიები, სამწუხაროდ ვეფხვებიც აღარ აკავს, იაგუარები. ჩვენ და საბედნიეროდ გადავარჩინეთ თეთრი ლომები, ჩვენი კოლექციის ერთ-ერთი ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ჩვენ მოვასწარით და ისინი გადავიყვანეთ ახალ ვოლიერებში. სამწუხაროდ ვერ მოვასწარით ჩვეულებრივი შეფერილობის ლომების გადმოყვანა.
დანაკლისის შევსებაში თბილისის ზოოპარკს დახმარება აღუთქვა ევროპის აკვარიუმებისა და ზოოპარკების ასოციაციამ. როგორც თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, ასევე დახმარება შესთავაზეს სხვადასხვა ქვეყნების ზოოპარკებმა.
გაზაფხულამდე ჩვენ დაახლოებით 150-მდე ცხოველს შემოვიყვანთ. ეს გახლავთ ცხოველები, რომლებიც მარტივი შესანახები არიან ძირითადად. მათ არ დაჭირდებათ ესეთი რთული ზამთრის შენობების აშენება, იქაც სადაც იმყოფებიან ღია ვოლიერებში იმყოფებიან, მათთვის ეს საჭიროებას არ წარმოადგენს. ასევე ჩამოვიყვანთ პრიმატების ორ სახეობას, რა თქმა უნდა გორილებს და შიმპანზეებს, ჯერჯერობით და არც გიბონებს, ჯერჯერობით ლაპარაკი არ არის, თუმცა პავიანები აღდგება, რადგანაც ჩვენ ყოველთვის გვყავდა პავიანები და ასევე დაემატება ბერბერული მაკაკები. გარდა ამისა შემოვყავთ თუთიყუშების მრავალი სახეობა, მათ შორის სახეობები, რომლებიც არ ყოფილა თბილისში, ასევე ბევრი სახეობა იქნება, რომლებიც არ ყოფილა არასოდეს. თბილისის ზოოპარკში.
ზურაბ გურიელიძის თქმით, მოქმედი ზოოპარკის ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი, განსაკუთრებით ხეობის ქვედა ნაწილი, აღარ ექვემდებარება აღდგენას, როგორც ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გამო, ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ამასთან, როგორც ზურაბ გურიელიძე ამბობს, ზოოპარკის საომავლო გეგმები უკავშირდება თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც მთავრობის გადაწყვეტილებით 48 ჰექტარზე ახალი ზოოპარკი აშენდება.
ეს იქნება ევროპაში ერთ-ერთი უდიდესი ზოოპარკი, ახლა და მაგათ ძალიან დიდი ისეთი ზოოპარკები, როგორიც არის მაგალითად ბერლინის ზოოპარკი, 15 ჰექტარია. Та Планкенсдейлис Бельгияში, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესია ევროპაში, 25 ჰექტარია სულ რაღაც. ხოლო ანუ ეს საკმაოდ დიდი იქნება, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ თხრილები და მსგავსი შესაძლებლობები, რაც შესაძლებლობა საკარა გვაქვს.
ახალი ზოოპარკის ტერიტორიის შემოსაღობად თბილისის მერიამ უკვე გამოყო 2 მილიონი ლარი. თლიანად ზოოპარკის აშენებას კი სავარაუდოდ 3 წელი დასჭირდება. ზოოპარკის ბინადრებთან ერთად თბილისის ზღვაზე გადავა 2 წლის პუდელი კარაკულა, რომელიც ლომის ლეკთან, შუმბასთან ერთად იზრდებოდა. შუმბა წყალდიდობის დროს მოკლეს, პუდელმა კი სასწაულებრივად დააღწია თავი ვარცხობს, გაცურა და ერთ-ერთი ავტომობილის სახურავზე დაელოდა მაშველებს. დღეს კარაკულას, მეგობარ შუმბას მაგივრობა ზოოპარკის დირექტორის თანაშემწე ხატია ბასილაშვილი უწევს.
მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ჭკვიანია. ხო ხედავთ, თავისთვის წყნარად არის, სადაც მივდივარ კუჩი მომყვება, ვასეირნებთ თოკის გარეშე, დამჭერის გარეშე დადის და ჩვენ უბრალოდ მივყვებით. ერთადერთი რასაც აშავებს, კატებს ერჩის და ლემურებს. სხვა მხრივ ჩვეულებრივი ჭკვიანი ძაღლია. ვიცინით ხოლმე აქ ჩვენთან ათახში, რომ ახლა მე ვარ თეთრი ლომი თქო კარაკულასთვის და რა თქმა უნდა მე ის მეგობარი არ ვარ, ვინც ის იყო, მაგრამ ვცდილობ, რომ მას უპატრონო და ასე თუ ისე სტრესი დავაძლევინო.
ხატია ბასილაშვილის თქმით, ვიდრე ახალი არაშენებულა კარაკულა და ზოოპარკის სხვა ბინადრები 13 სექტემბრიდან კვლავ ძველ ადგილას გმირთა მოედანთან ელოდებიან დამთვალიერებლებს. ადმინისტრაცია ირწმუნება, რომ ზოოპარკი ყველა თვალსაზრისით უსაფრთხოა და რომ დამთვალიერებლების სიცოცხლეს საფრთხეს ვერც სტიქია შეუქმნის და ვერც ვოლიერებში საიმედოდ დაცული მტაცებლები. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ ეს და რადიო თავისუფლების სხვა სიუჟეტები, ასევე ვიდეო, აუდიო, ფოტო და ტექსტური მასალები შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე მოინახულოთ radiotavisupleba.ge, გახლავთ მისამართი. ახლა მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ და შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას. Fleetwood Mac. გამოგდოთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. Programis bolos shemoktavozebt intervyus reper Geronimostan. Geronimo kartuli hip-hopis ert-erti qvelaze pativsatsemi figura, is 90-iani tslebis dasatsqisidan repavs da amkhnis ganmalobashi araerti stili sheitsvala. Mas Niko Nergadze elaparaka da tavidan kitkha tu rogor sheitsvala kartuli repi bolo 90-iani tslebidan dghemde. Geronimo მიდგას ქვეყნაში, ქართული რეპის ლეგენდა წერილთა MC, და ჩემთვის ყოველი გაკეთებული საქმისთვის. Respect, Geronimo ამისთვის.
ზოგადად შეიცვალა ის, რომ სწორად დაიწყეს კეთება ბიჭებმა. ანუ მიხვდნენ სწორად
რეგულარულში რა
იგულისხმება. აი სწორში რა იგულისხმება, მაგალითად გეტყვი. ჩვენ დროს რა იყო? აი ჩვენ დაიწყეთ ჟანრთან ურთიერთობა, ესე უხეშად რო ვთქვათ, ერთი კასეტით ან ორი კასეტით. და საერთოდ არ იყო ინტერნეტი იმ დროს, რომელიც რამე ინფორმაციას მოგაწოდებდა, როგორ ცხოვრობენ მაგალითად იქ. თუნდაც ვიზუალური მხარე. გავიდა წლები, მივხვდი, რომ საერთოდ არა საჭირო დიდი შარვალი, რაღაც სამი ზომით დიდი მაიკა, 15 ქუდი თავზე, ამის გარეშე შეიძლება გააკეთო რეპი. მივხვდით, რომ იქ იარაღზე, იქ დანაზე, იქ საკუთარ თავზე ესე არ უნდა ილაპარაკო, იმიტომ რომ შენ არ ცხოვრობ ეგეთი ცხოვრებით. ისინი ცხოვრობენ ბანდიტურად, ესე რომ ვთქვათ, და ამ ტექსტებში ასახული, ანუ ფსევდო განგსტა რეპი, ანუ ფსევდო რაღაცა ქუჩა, მაშინ როცა არც იარაღი გქონდა ნანახი, არც ქუჩა გქონდა იმ დოზით ნანახი, რომ შენ ვიღაცისთვის ჭკუა გესწავლებინა, დაგერიგებინა, და ეგ ყველაფერი
ეტყობოდა, ხო, მუსიკასაც, ანუ ეხლა
რა თქმა უნდა ეტყობოდა.
ეს არის თბილისშიც იყო რეპერები, რომ რაღაც უბანში როგორ ქალები ყავთ და როგორი მანქანები ყავთ და იცი რომ არა ყავთ, რაც
გარდა. ხო, რა თქმა უნდა, კლიპში ნანათხოვარი მანქანებია, ჩვენ მაგალითზე გეტყვით. ისა კლიპში კადილაკი ყავდა, რაღაცა კაბრიოლეტები ყავდა იმ დროისთვის ისეთი მანქანები და მოძრაობდით მეტროთი. ხდებით? აი კლიპში 1000 ქალი ყავდა, როცა ეგონათ რომ ეს ქალები ჩვენი იყვნენ, არა და ნამდვილეში, ხო, დავდიოდი.
რა მომენტში შეიცვალა? აი ნელ-ნელა მოხდა თუ აი რაღაც?
ხო, ნელ-ნელა მოხდა, რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა მოხდა. ანუ იქ გაჩნდა ინფორმაცია ინტერნეტის საშუალებით, მიხვდნენ როგორ უნდა ეკეთებიათ ბიტი. ჩვენ მაშინ ბიტის გამკეთებელიც არ ყავდა, სტუდიაც არ იყო ისეთი, ანუ იყო ჩეულებრივი ერთი პატიოსანი არანჟიროვშიკი, რომელსაც ჩაურთავდით რაღაც კასეტას, რაღაც კომპოზიციას და ვცდილობდით იმის მიხედვით რაღაცაზე რაღაცა დაგვეწებებია. ანუ ხალხი მიხვდა, რომ არსებობს სემპლინგი, რითაც იქმნება ზოგადად ჰიპ-ჰოპ ბიტი. გაჩნდა ბევრი მუსიკა, გაჩნდა ბევრი ფლოუ. ამ ყველაფერმა ზოგადად გარკვეულწილად დახვეწა გემოვნება.
მე რამე პატივისცემაც გამოიწვია, ხო, რაღაცნაირად, რომ თავის დროზე მაინც ახლა როცა იყო ძებნილთა კლანი იყო თუ ჯერონიმო იყო თუ აგეთ თბილისში ბედინადან მოყოლებული, რა ვიცი, მე რა ვიცხვა იყო, ცოტა აღდებულად უყურებდნენ მაინც რა ქართველი რეპერები რა სულერავენ და დღეს აღარ არის ეგეთი დამოკიდებულება, არის რომ უფრო პატიოსცემას ხედავ ხოლმე.
მე აბსოლუტურად ვეთან მაშინ ვერ ხვდებოდი და დღეს ვეთან ხმები. აი ჩვენ თვითონ აი წეღანაძე ახსენე ვიზუალურად ისე არასერიოზულად გამოვიყურებოდით. აი მეც მქონია ეხა ამ პერიოდში შემთხვევა, როცა შემიხედავს ჩემსავით ჩაცმული ადამიანისთვის, მე რო ადრე ვიცავდი და ნუ რაღაცა მე გამახსენდა რომ მეც ასე ვიცავდი და თურმე ხედავ, ანუ ის აგრესია, ის აგდებული რაღაც, ანუ ესე რომ ვთქვათ, უფრო კლოუნები ვიყავით ვიდრე ვთქვათ შემოქმედები და მუსიკოსები და რაღაცის.
მე მგონი ახლა ისიც ძალიან ჩამოსაწერი არ არის თავისი დროის პროდუქტი იყო.
ხო, თავის ახლა რო ვიხსენებ და რო უყურებ Grandmaster Flash-ი და Africa Bambaataa და რასაკეთებდა და როგორ შღერადობაში მუშაობდა და რეებს იძახდნენ, ხო, ისიც კულტურის ნაწილია, უბრალოდ რაღაცა იმ დროს ისეთი იყო.
მე
ძებნელები და შენ ფიქრობს რა იყო, ცოტა მოძველებული მაგრამ რომ უნდა ცუდი რამდენად არის.
ხო რავი, მადლობ. მე ყველაფერი ცუდი მგონია, ადრე რასაც აკეთებდი. ხოდი და დაუჯერე ნათქვამს, რაც თქواس, ამ გასვით ეხება ის უმისესო თარკლას. ჩვენ შორის მანძილის შემცირებას თუ თვილო ფიჩოს ნათქვამს არეო მოაჩნიშნობა მეანეჯო. თუ გაიქცები შორს და მიდექი ახლოს რომ, ვინც ურმა სამყარომ შეხოფა, ხელი არ ახლოს გეთქვის მეტი გაუგებრობებიდან განში. რაც ის ჩვენ შორის მანძილს Satkisi
hamsi Satan martin kas Satan martin kas 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 Satan martin kas ხა უბრალოდ რეპერები ხარიყავთ ქუთაისელი რეპერები იყავით ხაზგასმულად რომ დღემდე თქვათ ქუთაისი ფეხზეა ამასთან ხელოვნება ქუთაისში ყოველთვის იყო ხოლმე და სხვა დონეზე აყვანილი ანუ ჰიპ-ჰოპს რო თავი დავანებოთ როკი და გაგზებული დაწყებული და ხასაია დღეს და რა ვიცი შავი პრინცი ძებნილები ჯერონიმო კაზიჯაზი დღეს ეს იმის გათვალისწინებით რომ ქუთაისი ყოველთვის იყო ალბათ არ არის საკამათო ალბათ ყველაზე კონსერვატიული ქალაქი მთელ საქართველოში თავისი ქურდების სიყვარული დღემდე თავისი ეს წესი არ არის
კი
როგორ ეხამება ეს ორი რაღაცა ერთმანეთს ერთი მხრივ ანდერგრაუნდი ბევრი იტყვის და მეც ვიტყვი რომ უფრო ქუთაისში ყავის ვიდრე თბილისში მეორე მხრივ ქალაქში რომელიც გაცილებით ნაკლებად უფრო თქვა შემწყნარებელი ესეთი რაღაცების მიმართ როგორ
ეგ პერიოდიც გამოვიარეთ რა თქმა უნდა, ნუ ეხა ქუჩასთან მეტნაკლებად გქონდა შეხება და ვიცოდით როგორ უნდა მოქცეულიყავით ზოგადად. Ну, როგორც ადამიანები პირველ რიგში, არ უნდა დაგვეშავებია ის, ხჩეულებრივად დღემდეც ეგრე ვიქცევი, ქუჩაში არ ვდგავარ, მაგრამ ვიცი უფროსის და უმცროსის გარჩევა, ვიცი სად რა უნდა ვთქვა, ვიცი როგორ უნდა მომექცე, ვიცი თავი როდის უნდა დავიცო და ასე შემდეგ რა. ელემენტარული, რაც ადამიანს სჭირდება თავის გადარჩენისთვის, ესე რომ ვთქვა უხეშად და. Ну, მაგ სიტუაციასთანაც რა თქმა უნდა, მაგის გარეშე არ არსებობს განსაკუთრებით მე ვწ განსაკუთრებულად ეგეთ უბანში, სადაც ყველაზე მეტი ხარისხითა ის თქვენაც ახსენეთ. მაგრამ ნუ ახლა მეც ბავშვობიდან მომდივარ, მყავდა ბავშვობის მაგაცები, მეგობრები, ოჯახი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, რომლებმაც იცოდნენ ეს იყო უბრალოდ ის, რითაც მე არ ვაზროვნებდი და არ ვცხოვრობდი, ანუ ესე რომ ვთქვათ რა. ანუ იმათ მიაჩნდათ, რომ შავკანიანები ამათგან განსხვავებულები არიან ყველანაირი მენტალიტეტით. ჩვენ მაინც ქართველები კონსერვატორები ვართ და სადღაც რასიზმის მომენტი გვაქვს. ხტები და ქართველკაც ეგეთ ვიზუალში რო ხედავ, ეგეთი ქცევით რო ხედავ, შენთვის ცოტა გამაღიზიანებელია და განსაკუთრებით იმ სეგმენტისთვის, ვინც კიდე უფრო სხვანაირად ფიქრობს. მაგრამ ნუ წლები რა თქმა უნდა იყო შეხლა შემოხლაც, რა თქმა უნდა ის, მაგრამ აი წლებთან ერთად ის ხალხიც მიხვდა, რომ ჩვენ მუსიკის გარდა არაფერს არ ვაფუჭებთ და არაფერს არ ვაშავებთ, ჩვენ ჩვენი სამოქმედო არეალი გვაქვს, არავის არ ვეხებით, მაგრამ ჩვენ ჩვენსაც აუცილებლად ვიცავთ, იმიტომ რომ ეგეგრია. და ნუ ჩვეულებრივად ისინიც მიხვდნენ ამას და ჩვენც მიხვდით, რომ რაღაცები უნდა შეგვეცვალა და ისი კლოუნებივით არ უნდა ყოფილიყავით და ეგ იყო უბრალოდ სასცენო იმიჯი და შეგიძლია ნებისმიერ ტანსაცმელში გააკეთო მუსიკა.
Проблема შემდეგ ალბათ ყველა მუსიკოსის, ქართველი მუსიკოსისთვის ყველასთვის ფულზე ლაპარაკობ ახლა, მაგრამ ალბათ ორმა გადარი უფრო რეპერისთვის, იმიტომ რომ თქვა პროექტ როკს თუ უკრავ შეიძლება ბარში დაუკრა და ორი კაპიკი ისე ვიშავლან რაღაცა თქვა, თუ პოპს უკრავ შეიძლება სადღაც გამიძახო
გამოვიდე.
რეპერებს მაინდამაინც ეგრე არ ეძახიან და რას შვებით? ანუ როგორ თავი როგორ გაგაქვს? მით უმეტეს რა 94 წლიდან ახსენე რა ხარ მაშინ ხო?
აი მაშინ აი ის პერიოდი რო იყო, აი ვითომ ფსევდო შოუ ბიზნესი რო ყავა და მაშინ კიდე რაღაცები იყო რა, აი კონცერტებზე გვეძახდნენ, იქ რადიოში სიმღერა ტრიალებდა, იქ მაესტროზე კლიპი ტრიალებდა და ნუ რეიტინგული იყავი მეტნაკლებად და პრომოუტერი რო კონცერტებზე გეძახდა მისთვისაც ის იყო მომგებიანი და შენთვისაც მომგებიანი იყო იმ პერიოდს არვენდული ამ თვალსაზრისით
ზებნილები და ჯერონ ჩვენ ჩვენი რომ გაიგო
და მერე უკვე როცა ეს კრიზისი გაჩნდა შოუ ბიზნესში, ну, რა თქმა უნდა, მერე ჩემი ცნობიერება შეიცვალა და მივხვდი, რომ მე არ უნდა ყოფილიყავი არც რადიო ფორმატის და არც სატელევიზიო ფორმატის რეპერი. და შესაბამისად შემოქმედებაც შევცვალე და მივხვდი, რომ ის რაც იყო ჩემთვის სრულიად დამკუბველი იყო იმ კუთხით, როცა ვსულიყავი, ანუ რო ჩავწვდი ზოგადად ჟანრის არს,
რა. მეთქმეტეს, რომ ეხა იმასაც ბევრი ფული არ მოაქვს, რომ ღირდეს რომ გაიგო.
ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ დღეს დღე ვით თორე აი მაშინ რა კი ხო აღნიშნა რომ რაღაც მოგქონდა და აქიდან გამომდინარე რავი მე არც მაქვს ის განცდა და არც ის ილუზია რომ ამ მოკლემ მომენტში თქვათ ეხა მე ახალი წლის კონცერტზე მართლა არ გავალ რომ ძდამიძა ხუნდა მეცროთან ხმობა მივცე თვითონ ჟღერადობა მაქვს და თემატიკა მაქვს ისეთი ახალ წელს ხები
ხალხი პოპულარობა როგორ იზომება, მაგრამ მასში მონაწილე რეპერებს 10-ობით ან 100-ობით ათასი ნახვა ქონდა
YouTube-ზე, ანუ
და Facebook-ზე ამაზე ბევრი ლაპარაკობდა.
და ვშიხტი მამას, რომელიც თავის შვილს 13-ე დაბადების დღეზე ჩუქნის დანა. და ვშიხტი ვაშკაც, რომელიც 24-ში შვიცზე ბირჟაზე ზის და გამლელებს თვალებს უკაჩავს. ის და ვშიხტამაოს, რომელიც ფულებში ბანაობს და სიცხეში მრევლი უკდევს ბარაო.
ბაზარიც არის შეიძლება ითქვას, ხო? ანუ როცა მინახავს რა თქვათ ჯერონიმო გამოდის სადღაცა ორჯერ სამჯერ იყო ესა დარბაზში ყოველთვის იგრძნობოდა მუხტი რომ ეს ვინ არის არავინ არ კითხულობდა ერთია და მეორეა რომ მათ შორის თქვათ ელექტრონავტებზე სადაც ელექტრონიკის მოყარული ხალხი იყო და იმათი დაჯილდოება იყო ძალიან ეს ფერთე წამოდგნენ და ძალიან ეს
აი ძალიან გამიხარდა და რავი მიხარია ხო ნუ ეგეთ რაღაცე და ის მუხტი რაც ჩემ ქალაქს ჰქონდა არც ერთი პრომოუტერი ნორმალურ ქვეყანაში ხელიდან არ გაუშვებთ. აი იმ მოხდს, იმ შემართებას. ბიჭები, აკეთებენ ყველაფერს აბსოლუტურად. აი ხარისხი იგრძნობა კიდე ამ ყველაფერში, მაგრამ აი ყველაფერს ისინი აკეთებენ, ხვდებით? ამ ყველაფერს თქვენს კარგად მოგიხსენება, ჭირდება პრომოუტერი. ეს ბიჭები იქნებიან გააკეთებენ მუსიკას და ის პრომოუტერი გააკეთებს იმას, რაც უნდა გააკეთოს პრომოუტერი. მსმენელიც მოყფილი იქნება. მსმენელი ყავს, ვერ გეტყვი, რომ არა ყავს. ისეთი ადამიანები, ვინც აზრზე მოსულები არიან, ეს ზედმეტად გადაჭარბებული თუ არ მომა, უსმენენ, ესე იგი კარგია რაღაცები, ხო? ანუ ისეთი ადრე რო იყო, არა. რა თქმა უნდა, მსმენელი ყავს.
ჯერონიმო. ზებნისა კლანი. ქუთაისი ფერსია. Ты так куда туни ам кагабаш, дай мне чело, да кагабаш. Тут ещё моти хаже, ещё моти да тач. Ты не хочешь ему мотане по автомаш. Ты так куда туни ам кагабаш, дай мне чело, да кагабаш. Тут ещё моти хаже, ещё моти да тач. Ты не хочешь ему мотане по автомаш.
ეს გახლავთ სიუჟეტი ქართველ რეპერზე ჯერონიმოზე. ჯერონიმოს და მის ჯერონიმოს ესაუბრა და მის შემოქმედებაზე გვესაუბრა ნიკო ნერგაძე. რადიო თავისუფლების გადაცემა, ერთსაათიანი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. სანამ ახალი ამბების გამოშვებით განმოგზავნებთ გადაცემას, შემოგთავაზებთ ერთ რეკლამას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენ ითხოვნით დღიურს წერს სექსოლოგი არჩილ ბაქრაძე, მის ჩანაწერებს ხვალ კვირას გავეცნობით. მაშასე რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება დასასრულს მივახლოვდა. სულ ცოტა ხანში განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ახალი ემბების გამოშვებით. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ არამხოლოდ FM 107 და 4-ზე, სადაც ახლა უსმენთ ამ პროგრამას, არამედ ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _ge. იქ შეგიძლიათ მოინახულოთ არამხოლოდ ჩვენი აუდიო გადაცემები, არამედ ტექსტური სახით გაესმოთ ჩვენს პროგრამებს და ასე შემდეგ.